skal vi gå til skriften. Og da vil jeg be først. Himmelske far, jeg takker deg fordi at det så godt å komme sammen igjen. Du midt iblant oss, og vi kjenner den atmosfæren og kjærligheten til brødrene og søstrene, Herre. Og at du bor i våre hjerter, og at du ønsker å gi oss den mat som i ditt ord. For det var du som lærte oss at vi ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av din munn. Takk for alle de som bruker en søndagskveld for å komme og få mat ifra ditt ord, Herre. Må du mette en vær, også her i kveld, Herre, og gi lys og mer av det som du vil at vi skal se. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg hadde så lyst til å starte. Nå har jeg jo vitnet en del, men jeg jo litt glad i å vitne, da. Jeg liker å fortelle. Jeg veldig glad i å fortelle, da. Og for en del år siden, jeg skal nemlig komme til å tale litt om David, men det en begynnelse litt på det år, skjønner du, for jeg hadde en underlig opplevelse ved Davids grav i Jerusalem, sammen med mannen min for en del år siden. Så ja, jeg husker ikke helt hvilken forbindelse. Jeg har vært der flere ganger. Jeg synes det ganske, jeg liker godt å dra dit. Men så det jo delt opp i kvinneside og mannsside ved graven der. Og så står jeg på kvinnesiden, og Erlend inne på herresiden, og så plutselig så hører jeg en mann som synger. Og det ikke noe gitar til eller noen ting. Han bare synger, og jeg blir så nysgjerrig. Jeg må liksom bare gå sånn bort til den der skilleveggen, og så må jeg liksom bare titte rundt og se hvem det liksom. Og der går det en mann, vet du. Rundt sånn, en liten jødisk mann. Og nå skal du høre. Nå skal du få høre hva han sang. Bare at her det litt, her det liksom litt mer spenstig, for her det musikk til, da. Men det var omtrent sånn, for det var denne sangen, og det salme 105 i Bibelen. Vi skal bare høre litt av det, bare for at du skal få en liten sånn. Så skal jeg fortelle resten av historien til det. Men det salme 105, og den veldig lik på salme 103, og jeg regner med at det David som har skrevet den nå. 103 jo David, og det står ikke noe på salme 105, men jeg tror det David, fordi at det en fortsettelse fra 103 til 104 til 105. Det de sånne takknemlighetssalmer. Bare lytt litt grann på denne mannen her, så får vi riktig volym på nå. Det lov å reise opp, og hvis du skal ha lyst til å svinge deg litt rundt og sånn. Bare høre den fine stemmen også. Det var en brå slutt der, men vi kan jo ikke sitte her og høre på hele den, liksom. Og det var, han gikk sånn, og så sang, sånn, gikk han og sang. Og høyt, vet du. Og jeg sto og ventet, han var ferdig, for jeg tenkte, den mannen må jeg snakke med. For en fri, og det var flere som hysja på han. Sånne sinte jødiske koner. Vet du. Og han sang, vet du, så hadde han sånne fine hvite bukser og kittel, og nei, han var helt utrolig. Så jeg spurte han, vet du, tenkte, hva dette? En frels, tenkte jeg. For han hadde sånn utrolig lys i øynene. Men han var ikke det da, for jeg spurte han etter hvert da, om det. Men det han fortalte, han sa det at han bodde i London, og han hadde blitt bedt om for noen år siden at av synagogeforstanderen, at han skulle lese i neste lørdags synagogelesning. Så var det han som skulle reise opp og lese. Og så hadde han ikke turt å sagt nei. Men så sa han at hans store skrekk i livet var å stå foran forsamlinger og snakke høyt foran forsamlinger. Så han hadde nesten hatt mareritt hver eneste natt, hadde ikke sovet etter at denne forstanderen hadde sagt det, og han hadde ikke turt å si nei heller. Men så sa han, så var det en natt så plutselig så fikk jeg melodier, sa han. Og som kom til meg. Og så skjønte jeg at jeg kunne prøve å synge. Og så sang jeg det som jeg skulle gi på neste synagoge, sa han. Så fikk jeg melodiene, og etter hvert så har jeg fått melodier til den ene Davidssalmen etter den andre. Og det som var så underlig med han, at jeg visste at det var sant, det han sa. For han var liksom sånn, han var liksom en sånn ydmyk og samtidig original mann. Så jeg bare visste at det der var Gud, og det var så spesielt. Åh, helt utrolig, dere. Og han ble for meg en begynnelse på en utrolig kjærlighet til David, som liksom har ligget der og vaket. Og David i Bibelen, han er en størrelse altså, som det er litt underlig at han er såpass underfortalt i menigheten. For vi knytter veldig David til jødefolk og til Israel på en måte, og kanskje liksom ikke så viktig for menigheten, men det er en veldig stor misforståelse. Fordi David er kjempeviktig, både for jødene selvfølgelig, men også for oss. Han er veldig, veldig viktig. Så David, han, egentlig så kommer det et skifte med David. Du vet at kunnskapen om Messias, den har vært ganske mager inntil David. Den har vært der, det har vært åpenbaring, det har vært profetier om hvem Messias skal være. Det har det vært før. Husk at allerede Jakob fikk ganske sterke profetier om Messias, om Jesus. Og de finner du i 1. Mosebok 49, når han skal be over Juda. Han ber for alle sønnene og stammene før han skal dø. Og så kommer han til Juda, og så kommer det helt utrolige ting. Hvor han taler om løven, ikke sant, av Juda. Han taler om Messias. Altså han sier ikke Messias, men denne kongespire som skal reise seg, og fredsfyrsten som skal komme. Så da kommer det plutselig kjøtt på beinet av noe som det bare har vært nærmest en hann som skal knuse slangens hode. Men nå begynner det å komme kjøtt på beinet, og det kommer sånne glimt innimellom ut igjennom, men det er ikke mye. Det er veldig sparsomt inntil David kommer. Og da, med David så kommer åpenbaringene om Messias. Egentlig rart at ikke vi har på en måte enda mer om dette. Fordi det er så kolossalt på en måte hva David får lov til å se inn i. På en måte ikke har vært der før han da. Tenk bare på Romerbrevet 11. Det er et veldig kjent kapittel i Det nye testamentet. Når det gjelder menigheten og det jødiske folk. Og der er det en passasje hvor Paulus... Kanskje et av de viktigste konklusjonene som kommer i Romerbrevet, og det finner du i, er det 25. verset i Romerne 11. For der sier nemlig Paulus, han sier, «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne.» Nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og så skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet. Utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort ifra Jakob. Vet du hva? Det er så fint det som står her. Fordi at Paulus, han er så skråsikker. Han bare sier at befrieren, altså det er litt etter hva slags oversettelse du har da, om det står utfrier eller frelser eller befri. Og det rare er at noen ganger så står det skal komme fra Sion, og andre ganger så står det skal komme til Sion. Altså oversettelser er litt så der altså. Faktisk så er det noen steder så fra, noen steder står det til. Men det er jo egentlig litt kult, for han skal både komme fra Sion og han skal komme til Sion. Så jeg tenker at det der er egentlig litt artig, at det står på den måten. Og hvorfor står det Sion? Hvorfor bruker David Sion? Nei, da, ja, hallo, der sa hun det. Hvorfor bruker Paulus Sion i denne sammenhengen? Det er fordi at han vil knytte det til David. Vær klar over det. Den som er mest sitert i Det nye testamentet, fra Det gamle testamentet, det er David. Det er ingen som har sitert mer i det nye testamentet enn David. Og hvis du ser hvordan apostlene bruker han, ikke minst i apostlenes gjerninger, så er det David sine ord de bruker for å bevise at Jesus er Messias. De er hos David stadig vekk. Men så var det dette, hvorfor bruker de Sion? Hvorfor Sion liksom? David, Sion var en ikke-ting inntil David kommer. Altså, Sion er helt borte i Bibelen inntil David. Og naturlig nok, fordi at det var David som bestemte seg for å innta denne borgen i Jerusalem. Han flyttet inn på Sion, og når han hadde flyttet inn på Sion, så vet vi at han gjorde det i forbindelse med at han ble gjort til konge for Israels 12 stammer. Så velger han å regjere fra Sion. Og det første han tenker på er at han må ha Guds herlighet. Han må ha paktskisten. Den hadde ikke Saul, kongen før David. Han hadde ikke brydd seg noen ting om den, for han synes at han var så forstandig på sin egen måte, så han trengte ikke Guds åpenbaring. For du skjønner, åpenbaringen var knyttet til Guds herlighet, som var arken. Dette er årsaken for deg som er interessert, og hvorfor de fleste profetene er levitter. Simpelthen, for det var de som tjenestegjorde innenfor Guds herlighet i tabernaklet og i tempelet, og derfor så var det de som fikk åpenbaring. David visste dette, men han er av Judas stamme, men han vet det. Så han, når han skal bli konge for Israels 12 stammer, så er det det han tenker, jeg må ha Guds herlighet opp til meg. Jeg må ha den, for uten den så kan ikke jeg lede dette store folket. Og han gjør det. Han får hentet arken opp. Den har vært stått i, på godt norsk i Hutti Heiti i 20 år. Og Saul hadde ikke brydd seg om den. Han får den opp, og Gud lønner han med en mega åpenbaring. Det er det neste som skjer. Helt fantastisk. Etter en total misforståelse så kommer det. Og derfor sitter du og jeg her i dag. Det er så underkommunisert at det er helt utrolig. Og det er pakten med David. Gud gjør en pakt med David. Alt for få har hørt om pakten med David. Vi har hørt om pakten med Abraham, vi har hørt om pakten med Moses, men vi har ikke hørt, veldig mange har ikke hørt, at Gud gjorde en pakt med David. Og det er den viktigste pakten for oss å kjenne til. Når du skal kommunisere Israel og hvorfor Israel er viktig, hvorfor løftene til Israel fortsatt gjelder, behøver ikke å gå til Abraham, du kan gå rett til David. Wow! Fantastisk! Gud gjør en pakt med ham, men det skjer etter en misforståelse. Fordi når David har flyttet inn på Sion, og han har fått arken opp dit, så tenker han at jeg må bygge et vanvittig flott hus og tempel til Gud. Og det skal være det flotteste, liksom sånn. Og du kan lese dette i 2. Samuel 7, eller 1. Krønikerne 17. Og han bare tenker, og jeg kan tenke meg David, hvor herlig han vil gjøre det. Men, så hva er det som skjer? Jo, David, Nathan, profeten, sitter og hører på han, og synes at det er veldig god idé, og sier noe sånt noe på godt norsk. Sett i gang, liksom, Gud velsigne deg, noe sånt noe. Og så kommer Nathan hjem om kvelden, så kommer Gud, og taler til Nathan. Og da sier Gud, du skjønner, det er noe å lære her. Vi kan ikke være så raske i å tro at vi vet, liksom. Ja, det er Herren den her. Det er helt sikkert Gud. Gå i gang, broder. Han er med deg. Ikke sikkert det er sånn. Det var det ikke. Denne gangen i hvert fall. Og Gud kom til Nathan og sa, og så bruker han humor. Skal David bygge et hus for meg? Sier han. Det visste jeg ikke. Det var det Herren sa. Skal David bygge et hus for meg? Nei, det skal han ikke. Og så kommer Gud med dette fantastiske. Gå og si til David. Han skal ikke bygge noe hus for meg, men det er jeg som skal bygge et hus for ham. Og så kommer det om Messias, og nå begynner det. Så sier han, jeg skal ta en av dine sønner, jeg skal reise opp din ett der ute. En av dine sønner, av din etterlinge, skal jeg ta. Og han skal jeg reise opp. Og hør nå, og jeg skal aldri ta min miskunnhet bort ifra ham. Og han skal bygge meg et hus for deg og for dine, som skal vare i all evighet. Og David får vite at det et kongerike som aldri skal få gå. Halleluja. Og som kjennetegnet med evig miskunn. Og hvis det noen som noen gang har lurt på hvor, når kom halleluja inn i Bibelen, så skal du få vite det her i kveld. For jeg vet når halleluja kom. Den kom nå. Den kom nå. Hvis du googler halleluja, og i nettbibelen, så kommer du dung, i Gamle Testamentet inn i salmene. Du finner ikke noe halleluja før. Og om du hadde funnet det, så ville jeg likevel påstå at det var nå halleluja kom. Og vet du hvorfor? Fordi den evige miskunn ble åpenbart. Messias evige karakter ble åpenbart, og det var David som fikk se det. Og da begynte dansen, da begynte lovsangen om den evige miskunn. Den evige miskunn på hebraisk heter chesed. Den evige miskunn på hebraisk, sier det en gang til, heter chesed. Du må ikke huske det. Det er ikke noe veldig viktig at du husker chesed, men nå vet du det. For å si det sånn. Og det skrevet, jeg vet ikke, jeg bare har lest at det skrevet flere hundre doktoravhandlinger om det ene ordet. Fordi det umulig å oversette det. Og de krangler, hvordan i alle dager skal man oversette dette ordet? 90% av tilfellene på norsk blir det oversatt med miskunn. Miskunn, evig miskunn. Men jeg tror jeg har en løsning på dette problemet, uten å ha skrevet doktorgrad. Og du får bare tro meg, eller ikke tro meg. Det også et alternativ. Og svaret, mener jeg, å finne i andre Mosebok, der hvor Gud åpenbarer navnet sitt for Moses. Husker dere? Moses møter veggen, på godt norsk igjen. Han orker ikke mer av dette folket. Det er rett i etterkant av gullkalven. Og han har så nød for å møte Gud at han må ha noe for å klare å fortsette. Og så sier han til Gud, hør nå, dette kapittel 33 og 34 i andre Mosebok. Herre, vis meg din herlighet. Og så sier Gud at ingen kan se min herlighet og leve. Men så sier han, jeg skal la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Og så tar han Moses og plasserer han i en klippe, i en sprekk i klippen. Og så går han forbi han. Nå blir jeg veldig sånn, altså, for dette er jo bare helt fantastisk. Og går han forbi han. Og så dekker han med hånden over Moses sitt ansikt for at han ikke skal dø. Og så roper han ut navnet sitt. Og hva er det han roper? Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Langmodig, tror jeg. Du får bare arrestere meg hvis jeg sier feil. Og rik på miskunnhet. Og sannhet. Det chesed. Det chesed. Det Guds karakter. Og den evig. Så derfor så står det i Bibelen at hans miskunn varer evig. Selv om vi noen ganger har oversatt det med nåde. Og det feil. For nåden varer ikke evig. Det var noen som rettet på seg på stolen der. Nei, den ikke evig. Du vet at Jesus kom for å innlede et nådens år. Så det tar slutt. Men det som aldri tar slutt, det Guds miskunn. Den evig. Det den som evig i Bibelen. Nå får du bare tro meg, for nå vet jeg at jeg snakker sant. Miskunn evig. Nåden tidsbegrenset. Ja, men det var jo trist. Jeg kommer sikkert til å trenge nåde i all evighet, tenker du sant? Nei, du gjør ikke det, vet du. For du skal bli ham lik. Og du skal evig leve i hans miskunnhet. Men du skal ikke evig trenge hans nåde, men du skal evig leve i hans miskunn. Dette så David. Og igjennom 150 salmer som ikke David har skrevet alle sammen, men hans disipler og han selv, hør nå, så synges det om chesed, Guds miskunn, som vi hørte her, i 127 ganger gjennom salmenes bok. Og min konklusjon eller teori her i kveld, det at hvorfor vi så glad i salmenes bok? Jo, vi elsker salmenes bok fordi den synger om den evige miskunn, og da synger den om Jesus. Da handler det om Jesus, for det han som skulle være det legeme som skulle bli evig miskunn. Vi må aldri glemme ivrige Israelvenner spesielt, som tenker på både templer og, og det ene med det andre som skal komme opp og reises og sånn og sånn, og synes det veldig viktig. Vær forsiktig med det greiene der sånn. Fordi at det han som skulle komme og bygge Herrens tempel, han har bygget det. Og han har bygget det på 3 dager. Jesus sa, riv dette tempelet ned. Og jeg skal bygge det opp på 3 dager. For det var derfor han kom. For å bygge tempelet som heter evig miskunn for oss. Sånn at vi kan få lov å bo inni dette tempelet. Hans legeme. Gå til salme 40 i Bibelen din, for der taler Jesus gjennom munnen til kong David i salme 40. Messias Jesus snakker gjennom Davids munn. Husk at David i Bibelen kalles en stor profet. Og det var han. Han var en stor profet. På tross at han ikke var levitt, men var selvfølgelig av Judas stamme. Han var en stor profet. Jeg leser fra Hebreerne kapittel 10. Det kan du også gjøre hvis du vil. For der siterer Paulus salme 40. Her siterer Paulus salme 40, og han sier, derfor i det han, altså Jesus, Messias, kommer inn i verden, sier han, 1000 år før han kommer, gjennom David, sier Jesus, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Det er så fint. Her står det forberedt, det er litt sånn kludrete norsk. Det står flottere i 1930-oversettelsen. Et legeme har du gjort for meg. Jeg synes det er finere. Et legeme har du gjort for meg. Offer og gave hadde du ikke behag i, men et legeme har du gjort for meg. Da sa jeg, hør han taler, vår frelser, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, min Gud. Offer og gave, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og du hadde heller ikke behag i dem. Åh, fantastisk. Det er Jesus som taler om sitt. Gud gjorde et legeme for oss. Det er det. Et legeme hadde gjort for oss. Og det fikk David. Derfor han lov. Hva som skjer nå? Jo, David får åpenbaring over den pakten Gud har gjort med ham. Hva betyr dette tempelet? Som denne ettlingen der fremme skal bygge for meg og min ett. Hva betyr det for noe? Og så leser David hva det betyr. Offer og gave har du ikke behag i, men et legeme. Du skjønner, David skjønte dette fordi han har skrevet salmer hvor han sier at han bor i Herrens hus. Han gjør jo ikke det han. Han fikk jo aldri sett et fysisk tempel. Men han, vet du, han var i dette han, i denne pakten. Pakten med David. Den er så utrolig viktig for oss som kristne. Og dere, la oss gå til salme 89. Salme 89. For jeg sa til deg at egentlig så ligger det hele i Davidspakten. For jøden også. Her, jeg tar litt fra innledningen, det er en lang salme, og så skal vi gå midt inn i. Nå tar jeg litt fra innledningen, så står det. Jeg vil synge om Herrens miskunnhet til evig tid. Her står det nådegjerninger. Og det ubehagelige er jo at selvfølgelig jeg har hebraisk bibel, så jeg vet hva som står her. Det står chesed. Det står chesed. Altså det som oversettes med miskunn. Men fordi det er så komplisert å oversette det, fordi det er så rikt, altså norsk, klarer ikke å favne rikdommen i dette ordet, og derfor så trenger vi Guds navn. Så chesed, skal du oversette chesed, så er du i Guds navnet, Guds karakter, den han er. Og det er den som bærer paktene, og derfor er paktene, hører du hva jeg sier, evige. Fordi de er båret av Guds karakter. Og det finner mange eksempler på dette i Bibelen, hvordan det er hans miskunnhet som bærer. Jeg vil synge om Herrens chesed til evig tid. Med min munn vil jeg gjøre din trofasthet kjent for alle slekter. For jeg har sagt, miskunn skal stå fast til evig tid. I selve, hør nå, i selve himmelen grunnfester du din trofasthet. Jeg tenker han så oppstandelsen. Og det vet vi fra flere steder at David gjorde. For han skriver også profetisk om Messias, at hans ben skal ikke se, de skal ikke bli knust, altså han skal ikke råtne i graven. Men du skal kunngjøre meg livets vei. Og så kommer det, jeg har opprettet en pakt med min utvalgte, jeg har sverget for min tjener David, for evig vil jeg grunnfeste din ett, og bygge opp din trone fra slekt til slekt. Og så, nå må dere spisse ørene, nå går jeg til vers 31. Følg med, følg med. Hør hva som står. Hvis hans sønner, jeg har lyst til å lese det sånn, hvis jødene forlater min lov og ikke vandrer etter mine dommer, for det er det som står her. Hvis de vanhelliger mine lover og ikke holder mine bud, da skal jeg straffe deres overtredelse med staven og deres misgjerninger med slag. Det har vi sett. At jødene ikke har holdt hans bud, de har vanhelliget hans lover, og Gud har gjengjeldt det, slik det står. Men hør nå. Men min chesed, min miskunnhet, skal jeg ikke ta ifra ham, og jeg skal ikke la min trofasthet svikte. Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine lepper, skal jeg ikke forandre. Jeg har en gang sverget ved min hellighet, jeg skal ikke lyve for David. Hans ett skal forbli til evig tid, og som solen skal hans trone bestå framfor meg. Er det lov å si et lite sånn amerikansk wow? Hæ? Hallo! Hør hva ordet sier. Om de forbryter min lov, om de ikke følger meg, så skal det vil komme konsekvenser av det. Men min miskunnhet skal jeg aldri ta bort ifra dem. Og da skjønner jeg enda bedre hvorfor jeg fikk det så grusomt. Etter den dagen på bibelgruppe som jeg fortalte om i formiddag, hvor Herren så voldsomt satte meg på plass. For du vet at dette med solen og månen og pakten med David, det kommer igjen mange ganger. Og vi skal ta et sted til, Jeremia 33, bli med dit. Der står det, på denne måten uttaler han seg. Jeremia 33, så står det, klarer dere såpass mye bibelord, liksom? Henger dere med? Går det greit? Der står det, fra 19, så står det, Herrens ord kom til Jeremia, og det lød, så sier Herren, hvis dere bryter, hvis dere kan, akkurat som han snakker til oss nå. Jeg var faktisk på en misjonskonferanse i Sverige, for ganske mange år siden nå, og der reiste, vet du, noen ledere seg opp og talte klassisk erstatningsteologi. Og da reiste jeg meg opp i etterkant, og så gikk jeg opp og så leste jeg fra Jeremia for dem. For jeg lurte på om solen. Hør nå. Herrens ord kom til Jeremia, det lød, så sier Herren, hvis dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt til rette tid, da skal også min pakt med min tjener David være brutt. Fantastisk! Kan du si det klarere, liksom? Så han ikke skal få en sønn som skal være konge på hans trone. Da skal også min pakt med mine tjenere, levittene, prestene bli brutt. Og så står det lenger ned. Så sier Herren, hvis ikke min pakt, 25, med dagen og natten står fast. Og hvis jeg ikke har fastsatt lover for himmelen og jorden, da skal jeg også forkaste Jakobs ett og min tjener Davids ett, så jeg ikke skal ta noen av hans ett til å være herskere over Abraham, Isak og Jakobs ett. Amen. Men jeg skal gjøre ende på deres fangenskap, og jeg skal forbarme meg over dem. Og nå, dere, nå skal vi gå til Nytestamentet igjen. Fordi David, han blir jo ofte sitert rundt juletider. Når du går i kirken på julaften, så er det ofte en del om David. Og det er ikke rart, for hvis vi går inn i juleevangeliet, så kommer det så mye av det. I profetiene og til og englespråk. Men la oss nå gå til kanskje et av de viktigste stedene, og det Lukas. Og da det en engel som kommer. Og nå vi i juleevangeliet. Det før jul da, 9 måneder før, litt, og pluss, pluss. Og det en engel som kommer til Maria i Nazaret. Vet dere hvilken engel det Gabriel, ja. Og Gabriel, han en ganske beskjeden engel. Han dukker ikke opp så veldig ofte. Nå har han vært borte fra historien en 450 år, cirka. Men han har dukket opp før. Og husker dere hvem det var han dukket opp hos da? Daniel, ja. Helt riktig. Og han er messiasvarsleren. Så når han kom til Daniel, så var det for å fortelle Daniel, som levde på 500-tallet før Kristus, så fortalte han Daniel når Messias skulle fødes. Så Messias fikk årukene. Nei, Daniel fikk årukene frem til Messias skulle fødes. Så egentlig så kunne jødene vite at Jesus skulle bli født på den tiden han ble født. Så det kanskje ikke så rart at det var så stor forventning Israel på den tiden han faktisk kom. Så nå har Gabriel vært borte i mange, mange år, og så plutselig så dukker han opp hos Maria i Nazaret. Men han har vært i Jerusalem først, fordi han var hos pappaen til Johannes døperen, Zakaria, for å varsle om Johannes, og for å varsle også om Jesus. Men nå har han dratt fra Jerusalem til Nazaret, og han kommer til Maria. Og så skal vi tenke, det jo så viktig å høre hva han sier. Han sier nemlig, da sa engelen til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud, og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Kan du tenke deg hva dette betyr? Det har gått 1000 år siden jødene fikk løfte om denne sønnen. Det har gått 1000 år siden David fikk vite at en av din slekt skal jeg reise opp, og han skal bygge tempelet av evig miskunn. Og de har ventet på denne sønnen i 1000 år. Og det tragiske at kongedømmet falt. Davids trone finnes ikke lenger. Davids trone vekk. Etter Babylon så ble det aldri igjen en konge av Davids ett. Og så kommer og Gud har ikke glemt noe, i tidens fylde, så kommer han og taler om Davids sønn. At nå kommer han, og det du, Maria, som skal føde verdens frelser. Men han sier mer fantastisk, for han sier nemlig, «Å Herren Gud, skal gi ham hans far Davids trone, og hør nå, og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Og hva Maria sier, det ikke viktig i denne sammenhengen, men det jo nydelig i alle andre sammenhenger. Men ikke akkurat nå, så må jeg bare stoppe her, for hva det han sier for noe? Han sier, han skal herske over Jakob. Og egentlig det sånn at dere burde sagt, wow! Jeg liker det. Jakob det samme som jødefolket. Så når det står Jakob i Bibelen, så tales det om det jødiske folk, fordi han stamfaren til Israels 12 stammer. Så når Jakob brukes, og det skjer ofte i Bibelen, at det står at frykt ikke Jakob til Uslemark, for eksempel. Det jo ikke personen Jakob det snakker om. Det folket. Og det folket som helhet. Og det akkurat det samme Paulus bruker i Romerne 11, når han sier at han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Fantastisk! Og det han sier at Messias skal bortrydde ugudelighet fra det jødiske folk. Og dette forskjellen om du skulle være i tvil her i kveld på oss som har kommet fra hedningefolkene, fra nasjonene, fra folkeslagene og har blitt frelst, tatt imot Jesus, og det jødiske folk. Det finnes intet løfte eller pakt med nordmenn. La meg si det en gang til. Det finnes ingen pakt i Bibelen med det norske folk. Men det finnes en pakt i Kristus for hver eneste nordmann som vender seg om til Herren og tar imot ham og kommer inn iblant dette folket. Men det finnes ingen pakt med det norske folk, finnes ingen pakt med franskmenn, finnes ingen pakt med kongolesere, men det finnes en pakt med dette folket, og derfor så står det bare, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Så når Paulus sier det, så er det liksom sånn, ja, men det er egentlig, oi, han bare slår det fast. Og det er jo ikke noe han suger av eget bryst, han står på pakten med David. Og det samme gjør Gabriel. Hvis du skal ha problemer med å høre på Paulus, så kanskje du i hvert fall ikke har problemer med å høre på engelen Gabriel. For det er jo det engelen Gabriel gjør også når han kommer til Maria og sier det at Maria, sant? Han skal herske over Jakob. Henger dere med? Sånn halvveis, tror jeg. Dere er litt småtrette, jeg ser det på dere. Jeg har talt i all for mange år, jeg vet akkurat liksom, hvor folk er. Det siste hans disipler spør han om før han reiser på Oljeberget, så har han fortalt dem at han kommer igjen. Og det han fortalte mange ganger at han kommer igjen. Og det var så til stede i de første kristne disiplene og apostlene sitt hjerte og sinn, at de ventet på det hele tiden, at han skulle komme. Fordi at han kommer, det var liksom, det vet vi. At han kommer igjen, det er bare sånn, det er liksom tekst etter tekst etter tekst etter tekst. Han kommer igjen. Men det er noe de ikke forstår. Og det er dette. Han skal herske over Jakob. Så når, det er bare noe de må ha svar på før han forsvinner for dem oppe på Oljeberget. Der. Herre, når du kommer igjen, er det på den tiden du oppretter riket for Israel? For er det én ting de vet, så er det at Messias skal herske over Jakob. Og når det står at han skal herske over Jakob, så betyr det hele folket. Så dette forstår de ikke. Herre! Og da svarer han positivt. Men han sier, det er ikke gitt dere å vite tider og stunder. Og det har han sagt til dem før. Han sa nemlig at ikke engang jeg vet når jeg kommer igjen. Det er det bare Gud Fader som vet. Ikke sant? Så det er ikke gitt dere, men dere skal være mine vitner. I Jerusalem og i Judea og i hele verden. Jesaja 49. Det er et utrolig viktig kapittel å sette seg inn i. Men i det sjette verset så står det, det er for lite. Hvem er det som snakker nå? Det er alltid viktig å vite. Hvem er det som snakker? Ja, det er stemmen til Jesaja. Eller det er Jesaja som har skrevet det ned. Men hvem er det som snakker? Er det Messias som snakker? Det må vi alltid vite. Hvem er det som snakker? Er det Messias som snakker nå? Eller er det Gud? Gud Fader som snakker. Det er Gud Fader som snakker igjennom Jesaja. For han taler om Messias, han taler om sønnen. Og han sier i det sjette verset, det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og gå føre dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ender. Mange jøder, de så ikke dette på Jesus sin tid, at han også skulle være for hedningene. De trodde det bare liksom var for Israel. Men det var jo bare fordi de ikke hadde lys over profetordet. Altså, de så ikke profetordet. For det, Jesaja hadde jo fått det. At han skal jo ikke bare være for Israel, men han skal også være for hedningene. Og hør her. Det er for lite. Sier det deg noe? Det sier meg noe. Det er akkurat som om når Gud velger å uttrykke seg på denne måten, så tenker jeg nesten som at det er akkurat som Gud utvider planen sin. Ja, men Eva mener at ikke vi var regnet med. Nei, jeg vil ikke si det, fordi at fra evighet er vi elsket av han, men allikevel så må jeg ta hensyn til det som står her, og at det står på den måten. For det står at det var for lite. At du bare skal være min tjener for Israel, for Jakob, for de 12 stammene, og de som er igjen av de 12 stammene. Se, derfor så gjør jeg deg til hedningenes lys, og jeg sender deg til jordens ender. Så Gud på en måte, han utvider det. Og dette hadde mange jøder ikke sett. Sånn at når menigheten har blitt et faktum, så var det mange som de skjønte ikke dette. Og de ville ikke at man skulle forkynne for hedningene. Og Peter fikk kjeft, og Paulus fikk enda mer kjeft. Og det ble så rabalder at Paulus måtte reise med sine folk opp til de eldste i Jerusalem. Og sa, hallo, hedningene blir jo frelst i tusentall, hva gjør jeg? Les Apostlenes gjerninger 15, der har du diskusjonen. Hva gjør jeg? Og da blir det heftig diskusjon. Men da er det Jakob reiser seg. Og så sier han, hør på meg. Og så begynner han å tale det profetiske ord. Og så sier han, dette er helt rett. Det var nødvendig. Det er nødvendig at hedningene skal komme inn. For deretter så skal han vende om, og så skal han igjen oppbygge Davids falne hytte. Amen! Davids falne hytte. Det er vidunderlig, og jeg elsker at det står hytte. Jeg synes det er helt fabelaktig. For meg er det... Åh! Ja, det er utrolig bra at det står akkurat hytte, og ikke han skal bygge opp igjen Davids tempel. Nei, han skal bygge opp igjen Davids falne hytte. Han skal herske over Jakob. Og det er godt å slå fast disse tingene her sånn, fordi at dette er litt sånn der i tåka for en del folk, og ikke bare en del, forferdelig mange kristne, som ikke kjenner seg trygge på at løftene og pakten Gud gjorde med de jødiske folk, den står fullstendig ved lag. Den står helt ved lag den dag i dag. Amen, og takk og lov og pris for det. Skal vi gi oss der? Jeg lurer på om vi kanskje skal gi oss. At ikke det blir for mye for dere. Kjenner litt på det, altså. At jeg lurer på om vi skal... Ja, det er sant. Det er morsomt, dere ler dere. Men jeg gjør faktisk det, altså. Jeg har liksom ikke lyst til å bare se om det er noe veldig spesielt jeg burde tatt med. Hvis jeg skal gå videre nå, så kommer jeg til å gå videre om hva denne miskunn, viktigheten av den i forhold til menigheten, hva det betyr, og hvordan Jesus bruker det. Men det, da er vi over en litt ny fase på en måte, og som tar et kvarters tid. Og jeg tror kanskje at vi bare skal gi oss her vi er nå, så sant det ikke blir veldig stor protest, så tror jeg at jeg gjør det. Fordi det blir litt mye å ta inn. Men studer gjerne dette med Guds evige miskunn. Fordi Jesus, han sier, jeg kan gi deg noen tips, i Matteus evangeliet, så siterer jo Jesus Hosea om 6-6, Hosea 6-6, og Mika er også viktig, Mika 6-8, om miskunn. For du skjønner det, Mika han oppsummerer han hva Gud forventer av oss. Det er jo ikke bare sånn at Gud, sant, å Gud, han er miskunnelig, han elsker meg, og sant. Vi er jo litt sånn selvfokuserte, og særlig i vår tid. Det er veldig mye meg, vet du. Og på veldig mange måter så ser du det i tida. Det er veldig mye meg og mine følelser, og veldig sånn, både i lovsang og i alt mulig, selv om det er herlig med lovsang, men det er veldig mye meg det handler om. Men Jesus han oppsummerer det utrolig bra. Han sier det sånn at, hva er det Gud forventer av oss? Og så sier han, annet enn at du gjør rett, sier han. Og så sier han at du viser miskunn, chesed. Og en ting til. At du viser miskunn og at du har Guds kjennskap. Og så tenker du, ja, men det var da veldig. Det der hørtes veldig gammeltestamentlig ut. Det er ikke det, skjønner du, for det ordet for kjennskap her sånn, det er det ordet som kommer inn i Nytestamentet når Jesus sier det at bort fra meg, jeg kjenner dere ikke, dere som gjorde lovløshet. Og det ordet for å kjenne her, er det. Altså, hva er kjennskap til Gud? Kjennskap til Gud er at du har kommet inn i hans legeme, og det legeme, for du bare tror meg, i Bibelen heter hesed. Det er evig miskunn du har kommet inn i. Og fordi du er der, eller bruk vintreet, at du henger på vintreet. Johannes 15, du har kommet inn. Paulus skriver om dette helt frenetisk i Efeserbrevet. I Kristus, i Kristus, i Kristus, i Kristus. For det er der vi har kommet inn, det er dette tempelet som vi bor i, som heter miskunn, evig miskunn. Men, ja, det kan vi synge om, det kan vi elske, og det er bare så herlig, vi må tenke på det hele tiden. Men du skjønner, Gud, altså, hvis ikke vi kjennetegnes av miskunn, hvis ikke liksom kjennemerket på oss er miskunn, så har vi på en måte gått glipp av. Eller vi kan komme til å gå glipp av hva det hele handler om. Og det finner du gjennom fire evangelier, at det merker Jesus gjennom alle evangeliene. Og nesten alle lignelsene. Og når han taler mot fariseerne som refser ham fordi han spiser sammen med syndere som ikke har vasket hendene og sånne ting, så leser nærmest Paulus fra Hosea og Mika og minner dem. Han sier, gå bort og lær hva dette betyr. Og hvem er det han viser til? Jeg har ikke behag i offer. Jeg har ikke behag i offergjerninger. Men det jeg har behag i, det er miskunnhet. Det er det viktigste ordet i Bibelen utenom Jesus. Det er miskunn. Og Johannes 15 handler om chesed. Fordi at fruktene er oppsummert i ett ord. Og det er miskunn. Både mildheten og trofastheten og langmodigheten oppsummeres i dette ordet miskunn. Det er vår Herre. Det blir mye for dere, det ser jeg. Jeg ser litt hva jeg kan tale, rett og slett. Så jeg må bare slutte, altså. Jeg må det. Ja. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, fordi at du er det levende ordet. Og du ønsker, Herre, å åpne våre øyne, sånn at vi får se, Herre, og dybdene i ditt ord. Og må du spesielt vise oss, Jesus, din miskunnhet. For det er det eneste egentlig du forventer av oss. Og du ser etter i oss, fordi at det er det vi har kommet inn i. Det er det vi har kommet inn i. Det er miskunnhet. Jesus, jeg takker deg, og jeg priser deg, at du vil signe hver mann og hver kvinne, Herre. Og det kan fort bli mange ord, men takk, Herre, at du er den som vokter ordet i våre hjerter. Og du vil gjøre det, Herre, og du vil også gjøre sånn at det bærer frukt. I kjærlighet til jødene og til Israel, og Herre, glede over ditt ord og bibellesningen som aldri før. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.